SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รายงานล่าสุดของหน่วยงานดูแลผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียเผยค่าธรรมเนียมชายแคร์สูงริ้วแนะรัฐบาลควรปรับปรุงในเรื่องนี้คุณรูธแมคฮิลดิลลอนและคุณฟินแมคฮิลผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะโดยตัวเลขครอบครัวนับล้านครัวเรือนที่ต้องใช้บริการดูแลเด็กหรือชาร์ดแคร์ในออสเตรเลียเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีมีความมุ่งมั่นในการออกนโยบายปฏิรูปภาคส่วนนี้เพื่อขยายจำนวนให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นค่ะ
Over 90% of human brain development occurs in the first 5 years and that's why early learning and education is so important
กว่า 90% ของสมองมนุษย์พัฒนาในช่วง5ปีแรกนี่คือเหตุผลที่การเรียนรู้ก่อนปฐมวัยและการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจเช่นกันเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากขึ้นตลอดจนยกระดับความเท่าเทียมทางเพศด้วยการให้ผู้หญิงสามารถกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นจะช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานและช่วยด้านอื่นๆด้วยนโยบายนี้จะช่วยหลายๆครอบครัวชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศของเรานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะผลจากนโยบายนี้ยังคงไม่ชัดเจนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเจสันแคลร์กล่าวกับ Sky News ว่าเขาเชื่อว่านโยบายนี้ได้ผล
The good news is the cheaper childcare laws that we passed through the parliament last year that have started in July of this year are now starting to have an effect we've seen
ข่าวดีก็คือกฎหมายชายแคร์ราคาถูกที่ผ่านสภาเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากำลังสร้างผลกระทบที่ดีเราได้เห็นค่าใช้บริการดูแลเด็กรายชั่วโมงลดลงโดยเฉลี่ย 14% นั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังคงมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำแต่รายงานฉบับนี้เน้นที่ว่าขั้นต่อไปคืออะไรอะไรคือขั้นตอนต่อไปที่ควรทำเพื่อปฏิรูปรัฐมนตรีแคลร์กล่าวสำหรับรายงานล่าสุดของภาคส่วนการดูแลเด็กจากคณะกรรมการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือที่เรียกสั้นๆว่า ACCC ระบุว่าหลายครอบครัวกำลังต้องดิ้นรนเพราะต้องแบกภาระเรื่องค่าดูแลเด็กเล็กรายงานพบว่าประชากรออสเตรเลียต้องจ่ายค่าดูแลเด็กมากกว่าที่อื่นๆในโลกACCC เผยว่าโดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวในออสเตรเลียซึ่งมีรายได้จากผู้ปกครอง2คนมีลูก2คนจะต้องจ่ายค่าดูแลเด็กอยู่ที่ร้อยละ16ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD เป็นจำนวน 9% สำหรับ OECD นะคะคือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่ะทางด้านคุณเจสสิก้ารัตผู้บริหาร The Parenthoodกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ปกครองและผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่นกล่าวว่าผู้ปกครองส่วนมากตกที่นั่งลำบาก
The job is ridiculous and it's certainly not in line with the rest of the OECD. You're begging, borrowing and stealing care where you can get it. You're leaning on family. You're leaning on
เป็นเรื่องที่ไร้สาระและไม่สอดคล้องกับ OECD คุณต้องขอร้องหรือขอยืมจากผู้อื่นต้องพึ่งพาครอบครัวหรือต้องพึ่งพาเพื่อนและคุณรู้สึกว่าต้องเสียสละบางสิ่งนั่นคือเหตุผลทำไมผู้หญิงหลายคนตัดสินใจไม่กลับไปทำงานเพราะพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาทำไม่ได้แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าการเงินของครอบครัวต้องพึ่งพาการทำงานแต่พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถทำได้และทำให้ขาดรายได้ที่สมควรได้รับโดยรวมคุณรัตกล่าวคุณรัตนะคะกล่าวต่ออีกว่าภาระทางการเงินเป็นอุปสรรคของประสิทธิผลที่ดี
we need two salaries usually in Australia to pay for life. And so it makes no sense that you have somebody who is more
ที่ออสเตรเลียปกติแล้วเราต้องมีรายได้2ทางมันจึงไม่สมเหตุสมผลที่เรามีคนที่มีความสามารถและเต็มใจที่จะกลับไปทำงานหลังจากที่มีลูกแต่ไม่สามารถจ่ายค่าดูแลเด็กได้คุณรัฐอธิบายและ ACCC นะคะเรียกร้องให้มีระเบียบที่ครอบคลุมมากขึ้นเช่นเดียวกับเงินสวัสดิการที่ควรให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ชุมชนด้อยโอกาสและสำหรับเด็กที่เป็นชนพื้นเมืองขณะนี้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยต้องเผชิญกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นและแรงจูงใจในการทำกำไรของผู้ให้บริการจากคำแถลงการของประธาน ACCC คุณจีน่าแคสกอตลิประบุว่าการกำหนดนโยบายในปัจจุบันยังไม่บรรเทาเรื่องราคาย่อมเยาและความสามารถในการเข้าถึงสินค้าและบริการของประชากรออสเตรเลียทุกคนรายงานยังเรียกร้องให้มีข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะสำหรับผู้ปกครองมากกว่านี้โดยเน้นที่ผู้ให้บริการที่เน้นทำกำไรซึ่งกระทบต่อผู้ปกครองและพนักงานดูแลเด็กทางด้านรัฐมนตรีแจสันแคลร์กล่าวว่าเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์
You know, the idea of naming and shaming providers that are just charging, you know, over the top fees makes a lot of sense to me. I made the point.
การเอ่ยชื่อผู้ให้บริการที่ตั้งค่าธรรมเนียมราคาแพงเพื่อสร้างความอับอายดูสมเหตุสมผลดีสำหรับผมผมได้แจ้งแล้วว่ากฎหมายสนับสนุนค่าดูแลเด็กราคาถูกที่บังคับใช้เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าหากมีใครเอารัดเอาเปรียบในเรื่องนี้ตั้งราคาโดยไม่สมส่วนกับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ก็ควรที่จะกดดันพวกเขารัฐมนตรีแคลร์กล่าวคุณรัฐเห็นด้วยกับรัฐมนตรีแคลร์ในเรื่องดังกล่าวแต่เธอเห็นว่ารัฐบาลควรมองภาพรวมด้วย
What we want is holistic reform. And what's really good about this latest report from the ACCC, which is one in a series, is that it's talking
เราต้องการการปฏิรูปแบบองค์รวมและรายงานของ ACCC ล่าสุดนี้พูดถึงวิธีการกำหนดราคาในภาคส่วนการเรียนรู้ก่อนปฐมวัยโดยตรงเราต้องการเห็นการเรียนก่อนปฐมวัยที่ราคาเป็นมิตรมีคุณภาพและอยู่ในระดับสากลสำหรับเด็กทุกคนในออสเตรเลียเพื่อที่เราจะได้ดูแลพวกเขาในช่วง5ขวบปีแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อการพัฒนาการของเด็กและเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีเด็กคนไหนตกหล่นจากระบบคุณรัฐกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะกระบวนการนี้ยังไม่สิ้นสุดค่ะ ACCC นะคะจะเผยผลการรายงานครั้งที่3และรายงานฉบับสุดท้ายภายในวันที่31ธันวาคมนี้ซึ่งสามารถส่งผลการรายงานได้ที่เว็บไซต์ของ ACCC จนถึงวันที่29ตุลาคมนี้ค่ะที่ผ่านไปนะคะคือรายงานล่าสุดเรื่องค่าดูแลเด็กที่ยังคงสูงในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงไม่ดีนักของออสเตรเลียโดยคุณรูธแมคฮิลดิลอนและคุณฟินแมคฮิลส์ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook